Akmens laikmets Latvijas teritorijā. Autors Valdis Bērziņš. Akmens laikmets Latvijas teritorijā aptver laika posmu no 10500. Gada pirms mūsu ēras, kad konstatējams pirmās liecības par cilvēku klātbūtni, līdz 1800. Gadam pirms mūsu ēras, kad papildus akmensrīkiem sāka izmantot no bronzas izgatavotus priekšmetus. Laikmeta hronoloģiskie ietveri. Latvijas akmens laikmets iekļauj senākā akmens laikmeta jeb paleolīta beigu posmu 10500. Līdz 9000. Gads pirms mūsu ēras, kas klimata ziņā atbilst pēdējā ledus laikmeta noslēgumam. Tam seko vidējais akmens laikmets jeb mezolīts no 9000. Gada līdz 5400. Gadam pirms mūsu ēras, kas aptver pēc ledus laikmeta jeb holocēna sākuma posmu. Ap 5400. Gada pirms mūsu ēras sāka izgatavot keramikas traukus, un šis jaunievedums Latvijas teritorijā iezīmēja pāreju uz jaunāko akmens laikmetu jeb neolītu. Dabas apstākļi, saimniecība un dzīvesveids. Latvijas teritorijā visu akmens laikmetu turpinājās savācēja saimniecība, pārtika iegūta no medībām, zvejas un savvaļas augu vākšanas. Neolītā parādījās arī ražotāja saimniecības, zemkopības un lopkopības iezīmes, tomēr galveno nozīmi saglabāja savācēja saimniecība. Latvijas teritorijā senākie zināmi iedzīvotāji bija ziemeļbriežu mednieki, kuri no dienvidiem ieklijoja paleolīta beigu posmā. Šajā laikā valdīja subarktisks klimats ar tundras vegetāciju. Arheoloģiskās liecības par paleolīta cilvēku klātbūtni iegūts galvenokārt pie Daugavas un Lielupes. Nozīmīgākā zināmā dzīves vieta ir Salaspils laukskolas apmetne. Mūsdienu Latvijas teritorija ir paleolīta laika apdzīvotības tālākā ziemeļu robeža Baltijas jūras austrumu krastā. Iestājoties siltākam klimatam, tundras klajuma aizauga ar mežu. Ziemeļbrieži izmira vai aizceļoja tālāk uz ziemeļiem. Pilnībā izmainoties augu un dzīvnieku valstī, radikāli mainījās arī iedzīvotāja dzīvesveids. Šīs izmaiņas iezīmēja mezolīta sākumu. Agrējā mezolītā no 9000. Līdz 8300. Gadam pirms mūsu ēras, kas atbilst preboreālajam klimatiskajam periodam, svarīgākais medību objekts bija alnis. Ļoti nozīmīga bija arī zveja iekšējos ūdeņos, un šajā laikā dzīves vietas sāka ierīkot pie lielajiem ezeriem. Tās ir zvejnieku otrā apmetne Burtnieku ezera krastā, Sūļagala apmetne pie Lubāns ezera. Vidējais mezolīts 8300. Līdz 6000. Gads pirms mūsu ēras atbilst boreālajiem klimatiskajiem periodam un atlantiskā perioda sākumam, kad klimats kļuva arvien siltāks. Galvenais medījums joprojām bija alnis, tomēr vairāk sāka medīt arī meža cūkas. Turpinājās apdzīvotības zvejnieku otrajā apmetnē. Šī laikposma apmetnes pētīts arī Rietumu Latvijā, pie Usmas ezera un Kurzemes piekrastē, kā Celmi, Košķēni, Lapiņi, Pāvilostas baznīca kalns, Vendzavas, Sise. Domājams, ka tieši šajā laikā Latvijas teritorijas iedzīvotāji kļuva par izteiktiem vietsēžiem, ierīkojot pastāvīgas apmetnes, pārtika iegūstot galvenokārt dzīvesvietas tūmā. Vidējais mezolīts atbilst Baltijas jūras baseina saldūdens stadijai – Ancelus ezers. Piekrastes iedzīvotāji medīja arī roņus. Vēlajā mezolītā 6000. Līdz 5400. Gadam pirms mūsu ēras siltos klimatiskajos apstākļos daudz veidojās fauna, svarīgi medījumi bija stalbriedis un meža cūka. No vēlā mezolīta dzīvesvietām plaši pētītas Osas un Zvīdzes apmetnes pie Lubānas ezera. Agrais neolīts 5400. Līdz 4100. Gads pirms mūsu ēras atbilst pēc ledus laikmeta visiltākajam posmam. Tas ir platlapju mežu maksimālais izplatības laiks. Iztiku iedzīvotāji joprojām guva no medībām, zvejas un sauvaļas augu vākšanas, bet no mūsdienu Krievijas vai Baltkrievijas teritorijā dzīvojošām grupām tika pārņemta prasme darināt keramikas traukus. Senākā keramika, tas ir osas jeb narvas tipa keramika, konstatēta osas, zvidzes, zvejsalu un ičas apmetnēs Lubāna ezera basēnā, arī zvejnieku pirmajā apmetnē pie Burtnieku ezera. Vidējā neolīta 4100. Līdz 2900. Gads pirms mūsu ēras sākumu iezīmē tā saucamā ķemmes keramikas parādīšanās. Iestājās vēsāks klimatiskais periods – subboreālais. Uz salīdzinoši blīvu apdzīvotību norāda lielais šī perioda apmetņu skaits Lubāna ezera basēnā, kā Kvāpāni pirmie, otrie, Malmuta pirmie, Nainieksti, Piestiņa, Suļka un citi. Burtnieka basēnā Braukšas, pirmās otrās, Kaulēna kalns, Riņu kalns, Zvejnieki pirmie un pie Lielā Ludzas ezera Budjanka, Jurisdika, Kreiči un citas. Apmetne zināms arī citās iekšzemes teritorijās, piemēram Zemgalē pie Zebrus ezera, Lejas Cīskas un Dvietes Senlejā Sēlijā. Austrumbaltijas mērogā unikāla senvieta ir Riņu kalna apmetne pie Salacas izteks no Burtnieku ezera. Šeit no pārtikā izmantoto saldūdens gliemeņu čaulām uzkrājies biezs slānis, kurā saglabājušies arī daudzi nozvejoto zivju kauli. Vidējā neolīta dzīvesvietas atklāts arī daudzviet jūras piekrastē. Tās ir Sārnatas, Piedāgu apmetnes Kurzemes rietumu krastā, Purciema, Ģipkas, Siliņupes, Slocenes, Romu kalniņu, Priedainas apmetnes Rīgas jūras līdžkrastā. Šis laiks atbilst Baltijas jūras basēna sāļajai Litorīnas jūras stadijai. Piekrasts iedzīvotāji medīja roņus un cūkdelfīnus, zvejoja jūras zivis, plaši izmantoja arī pie jūras ezeru pārtikas resursus. Vidējā neolītā parādās arī pirmās liecības par ražojošo saimniecību. Šī laikposma putekšņu paraugos no visiem Latvijas reģioniem identificējam kultivēto graudaugu, tas ir miežu kviešu putekšņi, bet Kreiču apmetnē atrasts arī viens mieža grauds. Ar zemkopību varētu būt saistīti apmetnēs atrastie koka kapļi. Par lopkopības pirmsākumiem liecina atrastie lielopu, mājas cūku un aitu un kazu kauli, lai gan to īpatsvars salīdzinot ar sauvaļas zvēru kauliem ir ļoti neliels. Vēlā neolīta, kas ilgst 2900. Līdz 1800. Gads pirms mūsu ēras sākumu, iezīmē jauna veida priekšmetu parādīšanās ar auklas nospiedumiem rotāti māla trauki un laivveida akmens cirvi, tā saucamie laivas cirvi. Cilvēku kaulu ķīmiskā sastāva analīzes liecina par būtiskām izmaiņām uzturā, ko varētu saistīt ar zemkopības un lopkopības attīstīšanos paugurainēs un upju ielejās, kur bija lauksaimniecībai piemēroti apstākļi. Vienlaicīgi turpināja pastāvēt apmetņu koncentrācijas pie lielajiem ezeriem, kur saimniecībā galveno nozīmi saglabāja medības un zveja. Darbarīki, ieroči un trauki. Rīku izgatavošanai plaši izmantoja kramu. Dažādiem akmens laikmeta periodiem raksturīgas noteiktas krama būltu galu formas. Paleolīta beigās sastopami nesimetriski būltu gali ar kājiņu, agrajā mezolītā gareni simetriski būltas gali, bet vidējā mezolītā plaši izmantoti salaustu nažveida šķiļu posmi, kurus iestiprināja kā asmenīšus kaula būltu un šķēpu galos. Neolītam raksturīgas ģeometriskas appusēji retušētu būltu galu formas, rombiski trīsstūrveida būltu gali un būltu gali ar kājiņu. Sastopami arī smaili ovāli vai rombiski krāma šķēpu gali. koka, ādu un citu materiālu apstrādē un pārtikas produktu sagatavošanā izmantoja krama kasīkļus, griežņus, urbjus, nažus un citus rīkus, kuru formas laika gaitā mainījās. Mezolītā un neolītā izgatavoja cirvjus, kaltus un cērtes arī no citiem miežiem, izmantojot skaldīšanas un slīpēšanas tehnikas. Mezolītā visbiežāk mēdz noslīpēt tikai rīka asmens daļu, turpretī neolītā tika izveidoti regulāras formas priekšmeti, rūpīgi noslīpējot visu virsmu. Laivas cirvi ar izurptu kātcaurumu ieviesās tikai vēlajā neolītā. Latvijas akmens laikmeta kolekcijās ir ļoti daudz arī kaula un raga darba rīku un ieroču. Vienu no Eiropas lielākajām šādu rīku kolekcijām veido atradumi, kas iegūti 1937. līdz 40. gados pēc Lubāna ezera līmeņa pazemināšanas, ap 3500 priekšmetu. Paleolītā medija ar harpūnām no ziemeļbriežu rāga vai kaula ar vairākām reti izvietotām atkarpēm. Agrējā un vidējā mezolītā sevišķi plaši izmantot dažādas formas kaula šķēpi, bet mezolīta beigās un neolītā vairāk tika lietoti kaula bultu gali, adatveida ar bikonisku vai zīles formas galvu lapas veida. Kaula makšķerāķi, gan viengabala, gan saliktie, ar kopā sastiprinātu kātu un smaili, sastopam jau mezolītā, bet plašāk tos izmantoja neolītā. Ar paleolīta beigām datēts no ziemeļbrieža raga izgatavots cirvi veida, tā saucamais lingbijas tipa rīks, tam funkcija nenoteikta. Savukārt mezolītā un neolītā no aļņa un staldbrieža ragiem darināja cirvjus un kapļus ar kātcaurumu, kaltiņus un īpašas uzmavas akmens rīku iestiprināšanai. Mitr zemes apmetnēs, kur bezskābekļa vidē saglabājušies arī organiskie materiāli, kā zvidzē, osā, sārnatē, priedainē, aborā, atrast arī dažādi koka rīki, tā skaitā medību ieroči, šķēpi, loki, bultu gali, zvejas rīki, kā žebērkļi, klūgu, murdi, no skaliem veidot zvejas aizsprostu posmi. Pārvietošanās līdzekļu detaļas, kā vienkoču fragmenti, airi, slēpe, ragavas sliece, kā arī kapļi, vāles, kaltu un cirvi rokturi, izgrebti koka kausi, karotes, bļodiņas. No klūgām pina grozus, bet no lūku auklām izgatavoja tīklus, kurus aprīkoja ar priežu mizas vai tās pludiņiem un akmens gremdiem. Sārnates neolīta apmetnēs, arī apmetnēs pie Lubāna ezera, atsegtas stabu konstrukcijā celtu mājokļu paliekas. Sārnatē konstatēti arī īpašas konstrukcijas pavārdi, piemēroti mitriem apstākļiem. Pavārda pamatni veidoja koku un no tiem pārsegtu mizu slānis, ko abēra ar smiltīm. Uz neolīta laiku attiecināmas zvejas aizsprostu taču paliekas, kas atklātas zvidzes un jurisdikas apmetnēs. Starp neolīta laika atradumiem dominē keramikas trauku lauskas. Keramiku visbiežāk var datēt pēc tā, kāds materiāls piejaukts māla liesināšanai, kā arī pēc trauku virsmas faktūras, rotājuma un citām pazīmēm. Agrā neolīta osas jeb narvas tipa keramiku raksturo smaildibena trauki ar augu fragmentu un gliemeņu vāciņu piejaukumu māla masai. Trauki rotāti ar sīkām bedrītēm, iegriezumiem, ķemmes veida iespiedumiem, kas veido dažādas geometriskās figūras. Lietots arī ovālās māla bļodiņas, tauku lampiņas. Pilnīgi citu tradīciju pārstāv vidējā neolīta sākumposmam raksturīgā tipiskā ķēmes keramika, kuras saknes ir Somijas un Karēlijas teritorijā. Māla masai piejauca zvirgzdus, izgatavotie trauki ir ar apaļu dibenu, rotāti ar regulārās horizontālās joslās izkārtotiem ķēmes iespiedumiem un dziļām bedrītēm. Vidējā neolītā novērojam abu keramikas tradīcijas aplūšana. sastopama tāda keramika, Austrumlatvijā piestiņa stipa, Rietumlatvijā agrā sārnata stipa, kur gan izmantot ķēmis nospiedumu vai tiem līdzīgi elementi, tomēr ornamenta raksts ir brīvāks un daudzveidīgāks, turklāt māla masai pieaugti gliemeņu vāciņi atbilstoši agrā neolīta tradīcijai. Vēlajā neolītā Latvijas teritorijā nedaudz parādījās arī Centrāla Eiropā plaši izplatītā auklas keramika, kam raksturīgi kausveida trauki un amforas, rotājumā izmantojot auklas nospiedumus, iegrieztas skuiņas un līnijas. Daudz biežāk sastopam vietējās tradīcijas ietveros izgatavot trauki ar auklas keramikas ietekmēm, parādās tā saucamā tekstilā keramika ar audumam līdzīgu virsmas faktūru. Akmens laikmeta iedzīvotāji bieži mēdza izrotāt ikdienā lietojamos priekšmetus. Gan mezolītā, gan neolītā uz medību rīkiem sastopam ģeometriski ornamenti, atsevišķos gadījumos arī cilvēku vai dzīvnieku attēlojumi. No neolīta laika saglabājušies kausi un karotes ar izgriptām putnu un dzīvnieku galvām, arī keramikas ornamentā dažkārt parādās putnu un cilvēku attēli. Neolītā no keramikas vai kaula darināja figūriņas, kuras izmantoja īpašos rituālos. Mezolīta iedzīvotāji rotājās ar dzīvnieku zobu, arī bebra un putnu kaulu piekariņiem, bet sākot ar vidējo neolītu, plaši sastopam dažādas formas dzintara piekariņi, krelles, ripas un riņķi, kā arī atsevišķas, dažkārt ļoti smalki izstrādātas dzīvnieku skulptūriņas. Kā liecina pētījumi Sārnatas apmetnē un Lubāna ezera baseina apmetnēs, dzintara rotas izgatavoja šī amata meistari īpašās darbnīcās. Abedījumi un liecības par garīgo dzīvi. Zvejniekos pie Burtnieka ezera atklāts viens no Ziemeļa Eiropas nozīmīgākajiem akmens laikmeta kapulaukiem. Izpētīts 329 kapi, no kuriem senākie datēti ar vidējo mezolītu, bet lielākā daļa abedījumi attiecināmi uz vēlo mezolītu, agro un vidējo neolītu. Dažkārt kapā lika kaula, krama vai akmens ieročus un darbrīkus, bet visbiežāk sastopam dzīvnieku zobu piekariņi, ar kuriem dažkārt tika bagātīgi izrotāts mirušā tērps. Vidējā un vēlā neolīta kapos liktas dzintara rotas, dažos gadījumos veidojot ļoti greznu apģērba rotājumu. Arī citur atklāti akmens laikmeta abedījumi. Viens abedījums atsegts Vendzavu mezolīta apmetnē. Vidējā un vēlā neolīta kapulauks pētīts Krēčos, 23 abedījumi. Vēlā neolīta abedījumi atklāti arī Lubāna ezera baseina apmetnēs. Kā Aborā pirmajā atklāts 61 abedījums, bet Kvāpānos otrajos 15. Auklas keramikas kultūrai raksturīgi savrup kapi, kā atkalni, sarkaņi, selgas, kur mirušie abedīti saliektā stāvoklī ar raksturīgām piedevām, kā laivas cirvis, māla trauki, kaula plāksnītes. Seno iedzīvotāju stāvokli sabiedrībā atspoguļā arī kapos liktie priekšmeti. Piemēram, zvejnieku kapu laukā ir abedījumi, kuros ir daudz dažādu kapa piedevu. Šo cilvēku tērpi bijuši bagātīgi izrotāti, norādot uz īpašu sociālo stāvokli, salīdzinot ar citiem abedījumiem, kuros šo piedevu praktiski nav. Liecības par abedīšanas tradīcijām savukārt sniedz ieskatu ticējumos par aizkapa dzīvi. Piemēram, plaši izplatīta bija tradīcija mirušos apkaisīt ar sarkano okeru, kas varēja simbolizēt asinis, siltumu un dzīvības turpināšanos pēc nāves. Nozīmīgākie laikmeta sasniegumi. Akmens laikmeta iedzīvotāji pielāgojās mainīgajiem vides apstākļiem Latvijas teritorijā, plaši izmantojot savvaļas pārtikas resursus, ko laikmeta beigās papildināja kultūra augu audzēšana un mājlopu turēšana. Attīstījās akmens, kaula, raga un citu materiālu apstrādes tehnikas, tika apgūta keramikas trauku darināšanas prasme. Sākot ar vidējo neolītu izveidojās plašs mājiņas tīkls, kura ietvaros no jūras piekrastē savāktā dzintara darinātās rotas lielā daudzumā aizplūda uz iekšzemes teritorijām, pat līdz Baltās jūras krastiem ziemeļos un līdz Urālu kalniem austrumos. Pretējā virzienā no atradnēm Krievijas vidienē veda labas kvalitātes krāmu darbarīku izgatavošanai, bet no Karēlijas slānekļa cirvjus un kaltus. Nozīmīgākie sociālie veidojumi laikmetā. Pamatojoties uz arheoloģiskā materiāla analīzi, pētnieki izdalījuši vairākas akmens laikmetu kultūras. Katra no tām iezīmē vairāk vai mazāk skaidri izteiktu tradīciju kopumu. Paleolīta beigās sastopamie krāma un ziemeļbriežu raga rīki ļauj šī perioda iedzīvotājs pieskaitīt pie Ziemeļa Eiropas līdzenumā plaši izplatītās Ārensburgas svidru kultūras. Savukārt Latvijas agrā un vidējā mezolīta atradums attiecina uz Austrumbaltijā izplatīto Kundas kultūru. Jaunās kaula rīku formas, kas ieviesās vēlajā mezolītā, iezīmē Narvas kultūras izveidošanos. Pie šīs kultūras pieskaita arī agrā neolīta keramiku. Vidējā neolīta ķēmes keramika, raksturīgākās kramarīku un dzintaru rotu formas, kā arī savdabīgās apbedīšanas tradīcijas, iezīmē ķēmes keramikas kultūras izplatīšanos Latvijas teritorijā, ko saista ar jaunas iedzīvotāju grupas ienākšanu no ziemeļiem. Tradicionāli tiek uzskatīts, ka jaunienācēji bija somugri. Auklas keramikas kultūras parādīšanos vēlā neolīta sākumā, kā auklas keramika, laivas cirvi, saliektie apbedījumi, saista ar indoeiropiešu ienākšanu Austrumbaltijā. Arheoloģiskais materiāls tomēr norāda uz kultūras kontinuitāti vismaz no vēlā mezolīta cauri visam neolītam. Tas ir pamats mūsdienās pētnieku vidū izplatītajam viedoklim, ka baltiem ir daudz senākas vietējās saknes. Dažādo periodu iedzīvotāju ģenētisko radniecību un izcelsmi ļaus skaidrāk noteikt seno cilvēku DNS pētījumi. Savukārt, akmens laikmeta arheoloģiskais materiāls atspoguļo iedzīvotāju dzīvesveidu attīstību ilgā laika periodā, pielāgojoties mainīgajiem vides apstākļiem un savstarpēji ietekmējoties dažādām kultūras tradīcijām. Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas Nacionālās bibliotekas, tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavas vecākā bibliogrāfe Pārsla Zute.